Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. A Fiscalía estudia posibilidades de incapacitar o veciño de Vite, en Santiago de Compostela, que está facendo un inferno da vida dos seus veciños. Contamos cho aquí, en Cope Galicia. Berros, música alta e agresións cando lle chaman a atención.
¡Arriba la golfería! ¡Arriba!
Os veciños insisten en que non é só o ruido ou os berros, é un individuo perigoso, contounolo aquí na Cope Dolores.
No hay nada que hacer. Y no he pido sangre, pero de puro el milagro, porque el puñetazo que le dio mi hermana pudo acabar con ella muerta, porque la cayó al suelo y en el aire la cogió mi cuñado. Cuando le dio el puñetazo en el cuello, mi cuñado reaccionó y la cogió. Pero pudo haber acabado desnucada en la escalera.
Son a 7:20 minutos. Escoitas, Herrera en Cope Galicia. Un saludo de Alberto Varela y Mosco Tempo. Hoxe temos algo de nubosidade no norte, ceos despexados no sur. As temperaturas máximas de arredor dos 20 graos na zona das Rías Baixas e un pouquiño máis baixas no resto de Galicia, 17, 18 graus en xeral. Lugo, un pouquiño máis fresco, as temperaturas máximas con 13. Tanto mañá sábado como a domingo agardamos nubes e claros en Galicia. O Sergas empeza a vacinar o venres da semana vindeira os maiores de 70 anos coa terceira dose. Tamén os de calqueira idade que teñan Janssen, a vacuna monodose. O lugar de vacinación van ser os vacinódromos que se reactivan ese día 19. Importante mellorar a inmunidade dos maiores nun momento no que está subindo a incidencia de coronavirus. Para evitar que pase aquí o que está sucedendo noutros países de Europa, a Xunta vai pedir certificado COVID cando vayamos, por exemplo, a un hospital a visitar un enfermo. Tamén os maiores que participen este ano, este Nadal, no programa Xuntos polo Nadal. Tan mal está a cousa? Pois por agora non, pero é mellor previr. Chama atención, por exemplo, o aumento de casos en Ourense, subliñaba onte o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
Se está incrementando o número de PCR positiva e estamos observando o núcleo de Ourense e a Valenzá, Barbadas, como o núcleo máis preocupante, como consecuencia probablemente das festas e das pontes dos últimos días, incluído as matanzas.
Onde foi 11 de novembro, día de San Martiño, festivo, por exemplo, en Ourense capital, tamén en Teo, na comarca de Santiago. Alí celébrase unha das feiras de cabalos máis antigas de Galicia, en Francos. Celébrase dende o século XV.
¡Vémonos na feira! ¡Vimos tocar o pulpo! ¡Vamos á feira!
O San Martiño en Teo, en Francos, en Ourense, houbo onte reparto de castañas e pola noite orquesta. Tamén disfrutaron dun musical de ABBA. As celebracións do San Martiño en Galicia. Aquí na COPE coñecimos tamén a historia de Pablo, o porteiro dun edificio da Coruña que lle salvou a vida a unha das mulleres que viven nese inmoble. Notoulle problemas de fala e chamou rápido a emerxencias, aínda que ela aseguraba que estaba ben.
Dicía, no llames, pero ya cada vez la voz iba peor. La voz no se le entendía lo que hablaba. Vinieron los bomberos y abrieron la puerta con mucha facilidad. Y ya cuando entramos ya estaba sin sentido la pobre y nada, los equipos médicos ya la reanimaron y...
Salvaron ya vida, mulleres están coidados intensivos. Nese edificio da Coruña viven moitos maiores. Pablo explica que está pendente deles, do que precisen, e tamén pendente de que estén ben.
Pablo, que non me enciende aquí la lavadora, intento subir arriba, solucionarle el problema, si no se doy solucionado yo, busco a alguien que se lo solucione. Ya te digo, es hacer la vida más fácil a la gente mayor, animarlo, que mucha gente mayor baja, pues me duele tal, entonces yo me meto con ellos, les digo, pero no sé qué hace mujer que usted se cuenta que hay gente que está peor que usted.
Son a 7:24 minutos, contoche tamén que imos coñecendo máis detalles da entrega da fotografía o pai e o fillo de Manuel Ferrol, o Papa Francisco, contamos cho esta semana aquí en COPE. O pontífice chamoulle moito a atención esa imaxe, a máis representativa da emigración galega. Contounolo Patricia Ferrol, a filla do fotógrafo, que foi quen lle explicou e entregou a foto o Papa esta semana no Vaticano.
Él previamente había estado mirando de reojo la foto porque ya estaba colocada y desembalada y estuvo como 4 o 5 veces que la miró de reojo y a mí, la verdad, eso me dio una satisfacción tremenda antes de la entrega. Hizo eso y me dio una satisfacción tremenda porque vi como que conectaba con la foto.
e a xustiza reactiva o caso Maruxaina. A Audiencia Provincial de Lugo ordena investigar quen gravou as mulleres que foron ouriñar a un calexón de San Cibrao na costa de Lugo durante unha festa. Os vídeos acabaron en webs pornográficas que agora van ser rastrexadas para tentar dar co autor. A xustiza inicialmente dixera que non había conductas delictivas, pero a Audiencia Provincial de Lugo corrixe esa decisión e si vai investigar o caso. E contoche tamén que hoxe imos ter o rei Felipe VI en Galicia. Primeiro pola mañá vai visitar a planta de Estelantes, da Citroën de Vigo, e a mediodía ten previsto participar nos actos de 40 aniversario da Confederación de Empresarios de Galicia en Santiago. Seguimos contándoche todo o que che interesa aquí en Herrera en Cope con Carlos Herrera.